Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл. Як ви знаєте, а можливо ще й ні, часто саме в цей час в прямому етері у нас програма «Світлі гості». І це програма про те, як Бог діє в житті простих людей, таких самих, як ми з вами. Але дійсно у кожного унікальний шлях. І сьогодні у нас в гостях в студії Костянтин Кукса, служитель церкви Скинія, відповідальний за музичний та гуманітарний напрямки, волонтер-капелан, а також учасник гурту «Маханаїм», пісні якої ми з радістю слухаємо на хвилі радіо Еммануїл. Костянтин, вітаю вас.
Вітаю вас.
Радий побачити вас вживу і послухати сьогодні, як Бог вас вів в житті, використовував, піклувався, давав безпеку тощо. Ну, спочатку ми, звісно, хочемо познайомитися з вами трошки і просто спитати у вас, де ви народилися, якою була ваша мрія дитяча і чи вона сповнилася в житті?
Народився я в місті Києві. Так сказати, батьки мої народилися тут, і дідусі з бабусями, то я, можна сказати, корінний київлянин. Народився вже давно, по милості Божій Господь мене береже. З приводу дитячої мрії, їх було декілька, можна так сказати. Перше, я дуже любив музику з дитинства. Я пам'ятаю, навіть я приходив з дитячого садку, я дуже любив барабани. І в мене був вдома такий барабан піонерський, і я робив з нього барабанну установку і грав, що получалося, включав якісь касети і грав під це. Це була моя мрія бути музикантом, співати десь, щось грати. І друга моя мрія це було бути водієм. Я дуже любив машини і дуже я хотів бути водієм, і так воно і стало.
Як це дивовижно і прекрасно, коли наші мрії, вони втілюються, сповнюються в житті, і ті, що ви озвучили, віруючи, є були і інші. І ви сказали, що з дитинства полюбляли музику, і ми вже знаємо, враховуючи ваше представлення, що це виросло в певний масштаб, і був створений певний гурт. Ми торкнемося цього трохи пізніше в нашому інтерв'ю. Ой, хочемо продовжити знайомство із вами вже більш глибоке, більш духовне, можна сказати, адже ми народжуємося, але ми не всі, ніхто не народжується вже Божою дитиною. І ми потребуємо цієї особистої зустрічі, особливих переживань, усвідомленості тощо. Як це було у вашому житті, Костянтин? Як ви познайомилися із Богом? Чи це був момент, чи процес? Розкажіть нам, будь ласка.
Ну, це був більше процес. Мої батьки, батько моєму було засвідчено Слово Боже в 91-му році. Мені було 7 років тоді. От і він прийшов в церкву і взяв нас, мене і сестру мою старшу, взяв з нас в церкву з собою. Нам це дуже сподобалося, це був якраз розпад Союзу Совєтського і перші такі вільні евангелізації, церкви почали виходити якби на масштаб. От і мені це дуже сподобалося, це було щось нове, і ми почали ходити, батько кардинально покаявся, бо він був залежний від алкоголю, він був трошки з кримінальним світом пов'язаний, тобто така судьба була нелегка. От, і він покаявся дуже щиро, іскренне, і ми це бачили, і ми ходили так само в церкву, але в дитинстві ти ще не все розумієш, десь живеш двійним життям, в церкві один, на вулиці інший, і тому моє ставлення, воно почало, якби ставлення до ближче до Бога, воно переростало. І десь, я думаю, в підлітковому віці, десь, я думаю, декілька років 13, я вже почав осознано, так сказати, шукати Бога. Бог почав вже до мене звертатися. У мене був такий, можна сказати, веселий характер. І біля мене такі самі були веселі друзі. Це був, ми жили на районі Оболонь, і це такий новий був район тоді. І майже всі були одного возрасту. І тому друзів було дуже багато. І треба було щось робити на вулиці. І не завжди це були хороші речі. От. І я, на жаль, почав замічати, що мої друзі почали трагічно помирати. Хтось втонув, когось там засипало землею, ще когось було. І я поняв, що я йду такою самою стежкою. І я вже бачив багато свідоцтв, тому як Бог міняв життя, я бачив своїх батьків, як Бог змінив їх. І я зрозумів, що мені треба робити вибір в своєму житті. От. І вже тоді я почув, така була проповідь у нас в церкві, якби ти маєш прийняти сторону. Або ти на Божій стороні, або ти проти Бога. І я тоді зрозумів, що мені треба бути з Богом. Я розумів, що тільки в цьому життя, І я не бачу в іншому якомусь варіанті виходу і благословенного життя. Тому я зробив цей вибір і не жалкую за це.
Згадується один біблійний вірш, де написано, що Бог каже: «Я перед сьогодні, перед небесами пропоную вам благословіння і прокляття, життя і смерть. Обери життя, щоб жив ти і твоє потомство». І дійсно, Бог дав нам свободу, і Він ніколи не змушує нас навіть до тих речей, які є для нас важливими, цінними, які є по суттю нашого життя. Мені треба робити вибір. Я навіть записав собі цю цитату, що дійсно це той момент, до якого має прийти кожен із нас. І, можливо, хтось із наших слухачів сьогодні на шляху пошуку Бога, Його присутності в своєму житті, і це свідчення також Костянтина допоможе вам зробити правильний вибір, правильний крок у вашому особистому житті і відносинах із Богом. Хочеться також торкнутися теми вашого церковного служіння. Ви є пастором, відповідальним за музичний і гуманітарний напрямок, але ви є пастором перш за все, і це пов'язано з пастирюванням, відповідальністю, піклуванням, турботою, керівництвом про душі інших людей. З якими викликами сьогодні, останні 3 роки, я хочу зачепити, стикається пастор? І які особливі благословення ви особисто переживаєте в ці похмурі часи?
Пастор – це таке слово, ви знаєте, воно дуже схоже зі словом пастух. Той, хто пасе овечок, овечок Божих. І ми розуміємо, що у нас є головний наш пастир, який заботиться за нас, щоб ми були чисті, нагодовані, на тихих водах напоєні. І тому ми те саме робимо з людьми, які є в нашій опіці. Зараз, звичайно, з повномасштабним війною, з повномасштабним вторгненням, дуже багато людей, вони потребують надії. Вони потребують кожен день свіжого Слова Божого. Вони потребують Божих відповідей, Божого присутності в їхньому житті. І це їм потрібно зараз, тому що ці виклики, вони дуже острі зараз є. І тому ми намагаємося завжди людей піклуватися за них дуже близько, мати з ними зустрічі якомога чаще, з ними зустрічатися, проводити час, хтось дзвонить, хтось приїжджає в гості. Ми майже, ну, кожен тиждень по-любому бачимося в церкві по декілька разів. Ми намагаємося, щоб всі потреби у людей були закриті, як духовні, і намагаємося так і фізично, матеріальні, щоб воно, щоб ці овечки Божі були щасливі, довольні і в безпеці.
А от як пастор, роблячи всі ці речі в житті, очевидно, що це пов'язане з викликами, з переживаннями, відносини, взаємовідносини з людьми, не саме легка сфера для збудування. Які саме позитивні, благословенні такі моменти ви як пастор, як особистість, як людина отримуєте для себе? Поділитеся із нами?
Ви знаєте, Ісус, коли проповідував, так сказати, самарянці, коли він біля колодця сидів, і учні потім прийшли і хотіли нагодувати свого вчителя, він казав: «Я вже наївся». Каже: «В мене є їжа, це робити те, що до вподоби моєму Батьку Небесному». І тому ми, ну, я за себе кажу, я коли бачу результат служіння, коли люди благословені, коли люди щасливі, коли в житті людей діє Бог, діє Дух Святий, і я розумію, що це моє благословення, це я цим насолоджуюся, напитуюся і живу, тому що розумію, що воля Божа, вона виконується, і я можу цьому сприяти в цьому служінні.
Як я часто згадую і кажу також іншим, що, мабуть, одна із найбільших взагалі таких честей в житті – це бути частиною позитивних змін в житті інших людей. Тому що ми говоримо про душу, про вічну душу, про долю людини. І це прекрасно, коли ти став частиною позитивних змін, частиною надії, частиною підтримки, переосмислення, радикальних внутрішніх змін. Тощо, дякуємо Богові за ваше сумлінне служіння, і це видно на обличчі, відчувається в посмішці, що ви хочете піклуватися про інших людей. Зараз ми будемо торкатися вже іншої сфери, а саме музичної. Ви учасник гурту «Маханаїм». Із самого початку, це приблизно 2010 рік, наскільки мені відомо, разом із своєю дружиною Світланою, Володимиром Брагарником та Тетяною Малиновською ви несли це важливе музичне служіння в багатьох місцях України. Можливо, ви розкрите нам і ці деталі, де саме ви бували, з якою самою місією, але зараз питання про коріння, про початок. Так, як все починалось взагалі, що вам відомо, що ви пам'ятаєте, і яка ваша відповідальність була в гурті, наразі є?
Так, хороше питання. В 2010 році почалася наша церква, церква Скинія, і воно було починалося з такого дуже активного соціального служіння. Тому що наш пастор Фатолаєв Рустам, він був сам, так сказати, наркозалежним, з кримінального світу, і тому він намагався допомагати людям, хто знаходиться в такому самому стані. І тому служіння Маханаїм, воно почалося як служіння в тюрмах, служіння, ну, всяким верстам населення, які цього дуже сильно потребують. І там так і зародилося. Володя вмів грати на гітарі, дали йому гітару, сказали, ти будеш грати. Таня вміла гарно співати, Таня, ти будеш співати. І вони так починали. І коли вже організувалася церква, і ми вже пішли в це служіння повністю, ми з моєю дружиною Світланою підключилися, і ми розуміли, що треба ще якісь інструменти, в нас був клавішник Артур, і ми казали, треба бас-гітара, у нас не було басіста. Я казав, ну добре, давайте я буду бас-гітаристом. Я нічого не знав про бас-гітару. Ми купили бас-гітару, я тоді в Ютубі вдома сідав, включав Ютуб і пробував так грати. І це було початок такого служіння, але нас дуже Бог благословляв, тому що ми були, ну це були щирі серця, це були щирі наше побудження допомагати людям. Ми починали тоді дуже активно їздити по колоніям, по тюрмам, з євангелізаціями і просто нести людям Слово Боже, і воно дуже активно, нас просто дзвонили з інших установ і просто якби требували, щоб ви обов'язково маєте бути в нашій колонії. Навіть, ну, командування, да, цих колоній, вони дзвонили і казали, ви нам дуже потрібні, тому що ми бачимо, що після вас міняється якби атмосфера в цих місцях. І тому ми були дуже багато їздили в такі місця, ми співали і, звичайно, там на якихось площадях трошки, куди запрошували, в інших церквах, на Майдані співали. Вже як починав гурт трошки розростатися, ми писали пісні свої, Тетяна, Володимир, Світлана писала, вони якби давав їм Бог це благословіння, і через ці пісні, я маю надію, мали благословіння і інші. От, тому таке було початок гурту Маханаїм.
Усього є свій початок, і дійсно шлях в тисячі кілометрів, він починається з першого кроку. Я нещодавно думав про це, що не завжди обов'язково спочатку має бути 100% впевненість, не завжди, і це взагалі неможливо, щоб все було ідеально, і ваш приклад підтвердження цьому, ви просто почали, так? І поступово всі розширювалися, вдосконалювалися, і через це Бог благословляв також інших людей надією, підтримкою та підбадьоренням. До речі, я от подумав про сутність служіння, ви сказали, починалося все активно соціального саме служіння, зверталася увага на тих, хто дійсно потребує допомоги. І в книзі Ісаїв, в 61 розділі, написано «Дух Господа на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, в'язням відчинити в'язницю». Ми бачимо, що мова йде про тих, хто потребує, хто надломлений, хто зламаний, хто у в'язниці, чи фізично, чи, можливо, духовно. І Ісус прийшов саме до таких людей. І, звісно, Його дух надихає і нас, і видно, що в цьому служінні він якраз таки і діяв потужним чином в різних місцях. Але от цікаве питання, так, гурт Маханаїм. Чому саме така назва? З чим це пов'язано? Мені здається, це якесь місто в Біблії, але я не знаю деталей. Поділіться, будь ласка, з нами.
Була така ідея, ми теж так, коли починалося це служіння, є два кореня цієї назви. Перше, це був город прихисток, да, город прихисток, куди могли люди, які скоїли якийсь злочин, переховатися, да, якби вони могли туди сховатися і щоб там перечекати суду, дочекатися суду, якого, щоб його людина там хтось не вбив або якийсь не зробив якийсь злочин з ними. І ми перше це ми розуміли, що ми являємося тим прихистком для людей, які потребують цього. Це було перше названня, а друге це коли Яків, він йшов до свого брата Ісава, і він йому ночі з'явилися ангели, і він назвав це місце Табір Божий, і назвав це місто Маханаїм. І Табір Божий, він, Маханаїм перекладається як два табори, тобто табір небесний і табір людський. І якби вони з'єднуються в одному, і ми розуміємо, що це місце нашої сили, що ми являємося воїнами Божими, і ми цих людей, які на землі, які в гріхах, які в якихось потребах ми їх, так сказати, завойовуємо і передаємо в небесний табір, вже в Божий, де вони обретають спасіння. І тому це була така наша ідея, що ми два табори або город-прихисток. І ми з цією ідеєю так і йшли допомагати людям.
Як це цікаво і в той же час захоплююче, начебто одне слово, просто літери, так, набір літер, але скільки за ним ховається сенсу, скільки за ним ховається напрямку, ідеї, так, цілі, до якої ми прагнемо, наприклад, радіо Еммануїл, з нами Бог, не просто так, або християнин, наприклад, так, тобто усвідомлення того, що це означає, воно може змінювати життя, свідомість, слова, мислення, вчинки та відношення. Ну, хочеться тоді спитати наступне запитання, Костянтине, що для вас Маханаїм? Ну, от, що ви відповісте?
Це моє покликання, це моє життя, тому що я, ну, як ви питали, чи є виклики в житті, і я розумію, що я так молився, я казав, Боже, я хочу вкладатися в царство Твоє, будувати кар'єру в Твоєму царстві, щоб воно розширялося, і якщо це є цим інструментом, і це моє покликання, я бачу, що мене Господь туди веде, як Він благословляє, і для мене це, ну, дійсно сказати, це все моє життя. Тому що воно все, всі мої шляхи, вони все одно сходяться десь до евангелізації, десь до співу, десь до церкви, щоб людям доносити благовістку.
Це дивовижно. Дякую за ці деталі. Я тут згадав слова однієї пісні, яка нещодавно лунала у нас в етері. «Краю мій, рідний мій, моя земля, спрагнена, зморена, води жада». Очевидно, що ці слова, вони не були написані просто так. Скоріше за все, це пов'язано з служінням, з тими людьми, з якими ви зустрічалися, стикалися, комунікували і усвідомлювали, так, що наша країна потребує живої води, і Бог через вас може дати її. Це одна пісня, але їх багато. Костянтин, питання до вас. Ну, можливо, провокативне, так, але все одно я впевнений, що у вас є, можливо, одна із улюблених пісень, не буду казати саме улюблена. Чому, чим вона вам подобається? Можливо, якісь особливі умови були її створення, або особливі події, чому вона саме з'явилася, або просто вам подобається якийсь конкретний текст, пов'язаний з вашим особистим досвідом. Розкрийте нам цей секрет. Яка одна із пісень вам подобається і чому саме?
Ну, таке тяжке питання, тому що дійсно мені багато пісень дуже подобаються, і вони є на різний час актуальні. Десь, коли ми радісні, ми в перемозі, я знаю, є така пісня у нас «Вірю я», яка провозглашає, якби, Божу перемогу, де ти розумієш, ти йдеш вперед. Є багато пісень, коли ти втомлений, коли ти йдеш за Ісусом, коли ти в заповіті з Ним, коли ти маєш триматися тих слів. І тому найулюбленіше, я не знаю, я думаю, що «Вірю я» – це одна з моїх улюблених пісень. Також «Божу Україну збережи» – теж моя така пісня, в якій ми дуже багато, ми бачили болі дуже багато людей. І ви знаєте, ми не такі музиканти, як для великих сцен, можна так сказати. І тому ми близько з людьми часто знаходимося. І ми бачимо, як люди до нас підходять, як вони плачуть, як вони виносять свою біль. Я розумію, що зараз в Україні дуже тяжкі часи. Дуже тяжкі. І нам потрібно людям давати цю надію. І ми дуже багато їздимо, і допомагаємо. І скільки получається. І ми бачимо, як в людях в очах починає горіти ця надія. Це дійсно, ти бачиш Божі чудеса. І тому розумієш, що на різних ділянках є різні інструменти для того, щоб робити Божу справу.
Дивовижне, подяка Богові за ваш гурт, за те, що ви продовжуєте свою роботу і вже дуже багато зробили. Я вірю, що плоди ми зможемо побачити як в цьому житті, так і в вічності. Звісно, ну а зараз хотілося би перейти до ось цієї сфери третього блоку нашого спілкування про нинішню ситуацію, про яку ми сьогодні говоримо. Війна продовжується, але життя також продовжується. Непрості часи, як ви згадуєте, але нам відомо, що ви, зокрема, є відповідальним за гуманітарний напрямок у вашій безпосередній церкві. І це, очевидно, пов'язано з зустрічами з людьми, з якоюсь допомогою тощо. Хочу спочатку дізнатися наступне. Як змінилася взагалі ваша церква після повномасштабного вторгнення? І в чому полягає саме гуманітарне служіння? Про що це?
Насправді, наша церква, так як я казав, що ми дуже великий акцент робили на соціальне служіння, да, на верстви населення, то ми завжди займалися гуманітарними такими напрямками. Це були дитячі табори для дітей-сиріт, це були для одиноких людей, це були для, ну, таких верств населення, які не захищені, на жаль, так, як могли бути. Тому, коли з 2014 року, коли почалася АТО, почалося перше ці вторгнення, ми почали займатися капеланством ще тоді. І ми вже тоді їздили на схід, навіть і як до військовослужбовців, підтримати їх, заспівати пару пісень, побути з ними навіть в спілкуванні, дати їм також цю надію. І так само до людей, які там знаходилися в прифронтових цих територіях, ми їм вже допомагали, декого переселяли в Київ, давали, намагалися давати якусь працю, якесь житло. І тому, коли стало повномасштабне вторгнення прийшло, воно стало для нас, якби, можливо сказати, новим викликом. Ми розуміли, що церква, вона для того і знаходиться тут, щоб бути цим опорою і цим світлом, і цією істиною, де вона потрібно бути. Тому наша церква активно почала займатися гуманітарною допомогою. Ми також їздили кожен тиждень, ми робили, навіть бувало, що по дві команди їздили в різні місця, кожен тиждень ми виїжджали, це на схід, на харківське направлення, запорізьке, херсонське, миколаївське, ну, де були ці місця, навіть коли в Києві ще була Буча, біля Києва, ми їздили, допомагали, вивозили людей, скільки на це, ну, як це було безпечно. Тому мені сказали, ти цим гориш? Горю, займайся. І почали цим займатися. Тому робили, організовували біля себе так от волонтерів, збирали пакунки, збирали їжу, десь шукали якісь буси, заправляли їх, організовували команду. І через те, що ми були вже з 14-го року як капілани, нас знали вже, якби ми могли заїжджати туди, коли не могли заїжджати звичайні волонтери. Ми могли глибше заїхати до людей. І тому ми цим використовували цей інструмент, їздили, допомагали. І це було дуже активне. І воно зараз не прекращається. Трошки вже менше людей десь цивільних, де там знаходяться, але вони переїхали зараз або в цих місцях, або десь переміщені. Ми так само намагаємося їм допомагати, де вони є.
Ви сказали, що ми прагнемо, ми їдемо, ми приймаємо участь, наскільки це дозволяє безпека, так? Тобто, наскільки я розумію, що це не завжди безпечно, і це, в принципі, логічно, в яких часах ми сьогодні живемо. Хотів би тут зупинитися і спитати, чи були якісь такі, можливо, по особливо небезпечні обставини, в яких ви раптово опинилися, або свідомо знали, що, але все одно їхали, і Бог якимось чином був поруч і зберігав вас. Чи згадується вам щось подібне?
Так, було багато таких історій, і зараз вже можеш їх згадувати з посмішкою, але розумієш, що це просто ангели були дуже, дуже багато працювали біля нас, щоб нас захистити в цей момент. Але дяка Богу. Перші такі були наші ще, коли з 2014 року, ми ще не знали, якби, що таке війна, якби так сказати, були не обстріляні. Ми приїхали до хлопців напередок, це біля аеропорту було Донецького. Приїхали без бронежилетів, вони на нас дивляться, кажуть, куди ви приїхали? Ми кажемо, ми вам з вами тут на гітарі пограти. І коли нас почали обстрілювати, то в мене найбільше переживання було, що моя машина, мабуть, вже її, мабуть, нема. І це ми трошки не розуміли. Але потім вже, як почалося повномасштабне, ми, звичайно, розуміли вже всю небезпеку, яка є. І у нас були такі моменти, що ми їздили в Куп'янськ, коли його деокупували. Це, здається, 22-й рік чи 23-й початок, зараз не згадаю дати. І ми поїхали, ще туди заїхали, ще тільки-тільки якби відійшли війська, ще там не було ні поліції, з нашої сторони все тільки військові були, але люди, ми знали, нам вже військові сказали, що тут люди, мирне населення, дуже в важкому состоянні. І ми туди заїхали, і почали роздавати допомогу, і кажемо, а де лінія? Ми вважали, що там десь кілометрів через 10, вони кажуть, воно через річку. Каже, з другої сторони вже стоять не наші. А подивилися на річку, там річка 10 метрів. І я зрозумів, що ми дуже близько біля нуля. І ми людям роздавали, ми чули, як над нами зверху стріляють, літають снаряди. Але ми, по милості Божій, тоді розуміли, що вже коли ми виїхали, ми зрозуміли, що це було небезпечно, але Господь нас зберіг, і дійсно ці люди, як вони плакали, як вони нас обнімали, ми розуміли, що ми були в тому місці і в той час, коли це було потрібно.
згадується один із біблійних текстів, це послання Богу саме до свого народу. Він каже: «Не бійся, бо я покликав твоє ім'я, ти мій, коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе, коли будеш вогонь переходити, не попечешся, і не буде він палити тебе, тому що я твій спаситель». Читаючи ці слова, я розумію, що це не означає, що наше життя завжди буде в безпеці. Бог не обіцяє нам повної безпеки, але він обіцяє нам бути поруч з нами в тому вогні і в тій воді, в якій ми знаходимося. Прекрасні свідчення, такі тендітні, бо ми розуміємо, що це пов'язано із життям і смертю. Ви також згадали про людей, які знаходилися у важкому стані. Можливо, хтось був більш в спокійному або сміливому стані. Це можна по-своєму зрозуміти, але я хотів би задати вам таке питання. Воно якби більш сфокусовано саме на цих людях, яких ви зустрічали. Що ви бачили в очах людей? Що вони вам розказували? Про що вони просили у вас? Просто згадайте їх, поділіться з нами, як відбувалася ця комунікація.
Насправді люди, вони не потребують чогось такого заоблачного, як ми кажемо. Вони потребують просто, щоб ти сів біля них. Вони навіть будуть сидіти плакати, і коли ти їх обнімеш, коли ти з ними просто цю скорботу розділяєш, коли ти даєш їм слова потіхи якісь, і ти бачиш, що людям потрібно іноді просто якби щось розказати, свою історію, виговоритися, як то кажуть. І коли вона відкриває своє серце, коли ти починаєш на це серце лити олію Божу, Боже Слово, коли ти кажеш, що є надія, що є спасіння, що є той, хто вас любить, і ти бачиш, що для людей ці слова, вони дуже-дуже їх цінують, бо це для них вихід. Це для них вихід, коли кругом якби обставини, вони кажуть, що кругом смерть, кругом ніхто нам не допоможе. І коли ти приходиш і кажеш, ми про вас не забули, вас любить Бог. Він каже, де ж той Бог? Я кажу, зараз Бог, він біля вас. То, що ви живий, то, що вам привезли щось поїсти, щось зробити з вашою квартирою. І люди починають трошки включатися, що дійсно він цілий, він живий, за нього хтось піклується. І він починає бачити якби з іншої сторони. Не все погано, він розуміє, що все-таки все одно Бог, він на його стороні, і Бог його захищає. Я бачив, ну, я ж кажу, що ми коли в таких ситуаціях, ми були в Херсоні, так само, коли була зруйнована дамба, і ми також з командами попливли туди на лодках, просто допомагати доставати людей з затоплених будинків. І нас туди запустили теж благодаря тому, що ми були як капелани-волонтери. І ми допомагали людям, бабусь просто доставали, витягали, і вони плакали настільки іскрено, настільки щиро, і ти розумієш, що те, що ти робиш, ти спасаєш людину, ти вкладаєш життя і надію їй, що ще не все так погано кругом неї. І там також були у нас обстріли великі біля нас, і біля мене була дівчина, яка... Вона зробила такий панічна атака, в неї почалась дуже сильна, вона перестала дихати. І ці обстріли вони не припинялися. І я просто почав за нею молитися, положив руку, почав молитися, почав казати слова надії. І вона прям як включилася, вона почала дихати. Вона каже, у мене навіть пульс став, стабілізувався. Каже, я не знаю, каже, у мене від лікарств такого не було. Каже, хто ви такі, що ви таке? Ми кажемо, ми діти Божі, ми допомагаємо людям і несемо світло. І тому я бачив, як просто люди міняються на очах, там, де це є, це горе.
Як вода в спраглий день, так добре слово, так, що приносить добрий світлий посланець. Я роблю висновок для себе, що дійсно, хоча матеріальні речі мають значення, особливо коли є потреба, найбільш вагомими речами є невидимі речі, такі як ось цей спокій, ця надія, це підбадьорення, яке приходить за рахунок добрих слів із добрих сердець християн, які їдуть сьогодні на передову в більш безпечні місця, щоб допомагати іншим. Ми торкнулися долей відчуттів, емоцій інших людей, які ви бачили, які ви відчували, хочемо зараз якби зазирнути у ваше серце і задати таке питання щодо ваших особистих переживань. Адже Бог, він відкривається нам особливо в темні часи, коли ми стикаємося із небезпеками, власними викликами, коли ми йдемо в невідомість і не знаємо, що нас чекає, але потім радіємо і дякуємо за те, як він використав нас. Які риси Бога, Костянтин, можливо, по-особливому відкрились або розкрились для вас за ось цей останній час війни, я маю на увазі 3 роки, або, можливо, з 2014-го, як ви бажаєте?
Дякую Богу, що він вірний. Він вірний, він не залишає своїх дітей. І я бачив Бога добрим, я бачив його дуже щедрим. навіть коли ця темрява, я бачив, як просто Бог мене благословляв, навіть там, де нелогічно, де нема десь праці, нема якихось заробітків, нема чогось, але Господь благословляє так, що всього є сповна. І ти навіть не розумієш, звідки воно приходить. Ти розумієш, Бог добрий, ти розумієш, що Бог тебе береже, Він направляє тебе навіть туди, куди ти іноді не хочеш їхати, але потім ти розумієш, наскільки Боже благословіння було в тій поїздці або в тому служінні, де ти знаходишся. Тому Бог просто він стає ближче, тому що чим скрутніші часи, тим він ближче знаходиться, і він, як написано, що він ангелом своїм скаже, він пронесе тебе на руках, що ти навіть не о каміння не спотикнешся, тому що ти можеш там не пройти, то він тебе перенесе на руках. І тому ми бачимо, що навіть коли ці дуже важкі часи, він просто спостерігається ще ближче і ще більше показує свою могутність і міць свою.
Дяка Богові за його вірність, за його доброту, за його щедрість, яку ми можемо помічати, і я би навіть сказав, переживати фізіологічно, навіть не тільки якось душевно і духовно в нашому житті. У нас підходить до завершення, ще є буквально 7 хвилин спілкування. І перед тим як я задам вам останнє питання про слово надії для України, я хочу вас запитати: ось що це пов'язано із музичним служінням, з вашим пасторством саме в цій сфері, адже ми знаємо і розуміємо, що ці люди, які ведуть поклоніння, створюють музику, цю атмосферу в церкві, несуть дуже велику таку ноту, так, підбадьорення. Це дуже відповідальний напрямок. Ось що є важливим, на ваш погляд, як музиканти, як частини конкретного гурту, відповідального за музичне служіння? Що би ви сказали тим, хто сьогодні відповідає за музичний напрямок в церкві або якось приймає в ньому участь?
Хороше питання. Ви знаєте, стилі міняються. Міняються технологія, воно росте, міняються всякі звуки. Можна гнатися за якоюсь модою. Так, повинно бути, ти маєш бути на даний час потрібний і бути в цьому руслі. Але акцент все ж таки треба ставити на духовну частину. Господь казав, що Бог шукає поклонників, ті, хто будуть поклонятися йому в дусі та істині. І ми розуміємо, що це саме важливе, коли ти робиш це в дусі, коли ти робиш це в істині, в тому слові, що Бог хоче, що він каже, які його погляди на ситуацію, де знаходиться ця істина. І коли ти в ній являєшся тим поклонником, коли ти несеш Божу благодать, Божу любов, іноді слово якогось облічення, там ти можеш бути строгим до гріха, до якогось, ти маєш це бути, ти маєш бути на своєму місці. І тому, коли ти це робиш дійсно від щирого серця, то і в музиці, і в твоєму творчестві буде явлений Господь. І це буде видно. Це не будеш ти, це буде просто Господь через тебе. І тому я всім рекомендую ближче бути до Господа, не лякатися, коли Він вас веде в якісь долини, де вам страшно, Господь вас проведе, і якраз в цих долинах народжуються дуже хороші пісні, де ви із пережиту можете щось принести для людей.
Які чудові слова, яке прекрасне нагадування. Бог шукає собі поклонників, які би поклонялися йому в дусі та істині, або правді, або щирості. Прекрасне нагадування, я думаю, не тільки для тих, хто займається музичним служінням, а й загалом є християнином, тому що поклоніння, наскільки ми знаємо, це не тільки про музичні інструменти і слова з наших сердець, а це про образ життя. Серце, щирість, чесність перед Богом, простота – це те, що цінується ним як люблячим батьком. А його благодаті достатньо, щоб забезпечити нас необхідним для нашого життя. Хочеться вже в завершенні нашого інтерв'ю, якби в продовженні цих слів підбадьорення, заохочення до наших слухачів, попросити вас звернутися до українців, до тих, хто почує нас зараз із словом надії. Костянтин, будь ласка.
Дорогі мої українці, зараз дуже нелегкі часи, які ми проходимо. І ми проходимо їх всі разом. Іноді згасає надія, іноді ти не розумієш, що буде далі. Але ми бачимо, що Господь завжди він залишається вірний. І нам потрібно йти до Нього, відкривати наші серця, десь в чомусь каятися, десь в чомусь просити пробачення, але бути на Його стороні. І саме такий знаменитий Псалом 22, де Давид каже: «Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. Ми всі хочемо мати достаток, ми всі хочемо мати охорону, але є одна умова – Господь – то мій пастир. Якщо Господь є наш пастир, Він нас проведе. Якщо ми на Його стороні, якщо ми Його овечки, Він нас виведе. Тому молимось до Нього, читаємо Його Слово, в Ньому все написано. Він нас проведе і по зеленим пасовиськам, і на тиху воду, і через долину темряви смертної Він нас проведе, тому що Він є наш пастор. Тому я всім нагадую, тому що давайте жити так, щоб всі, оточуючи наш народ, всі країни, вони бачили, що Божа благодать, Божа милість є в нашій країні. Тому я вас благословляю іменем Божим. Нехай Божа благодать, Його охорона, Його милість буде з кожним із вас. Амінь.
Це була програма «Світлі гості». З нами сьогодні був служитель церкви Скинія, волонтер капелан, а також учасник гурту «Маханаїм» Костянтин Кукса. Дякуємо Богові за вас, за ваше служіння, служіння вашої команди, вашої церкви. Він нас проведе.
Амінь. Так і буде.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!